В'язень мав тепер можливість відпочити. Він уже не переставляє квапливо закривавлених стіп, не біжить між смердючими тулубами змилених коней, не чує цокоту копит, брязкоту палашів і острог, дзенькоту стремени вудил, не відчуває в собі жадоби чинити опір, не вибухає гнівом шляхтича, якого хами. Голова кволо опала на груди, волосся звисло, злегка лоскочучи лоб. І спливла невесела думка. Чого ж ми тоді з тьошкою з її сукні не зв'язалися одне з одним і не кинулися разом із кручі? Страшна примара жалю, найгірший вид нещастя, виникла поруч і стала прикладати йому до губів напій із жовчі і оцту. А в цю саму мить хтось поблизу прошептав, просичав одне слово, друге, третє. А в'язень з відразою і тривогою підвів голову і втомленими очима поглянув у віддалений куток темниці. Коли очі його звикли до мороку, він побачив незнайомця. Той прикутий був до свого місця, до гака, вбитого позад нього в стіну. Незнайомець кілька разів щось стиха шепнув, промовив таємниче слово. Коли не одержав ніякої відповіді, звернувся голосно по-польському: «Хто ти такий, чоловіче?» Рафал з найглибшою огидою почув тут людську мову. Мовчав. «Хто ти такий, чоловіче? Угорець? Словак? Чи наш? Із Польщі?» І тепер прибулець нічого не відповів. Але той не переставав говорити. Голос його тремтів від задоволення. Він ставив безмежну кількість запитань, бистрих і навальних. Запитував і сам же й відповідав собі. Цей шепіт був такий сильний, такий могутній, що, здавалося, гучав під самим склепінням і по всіх кутках темного підземелля. Та в цю ж саму хвилину Рафал почув у шумі, що не стихав і на мить в його голові, у калатанні і трепеті серця, інший голос. Той лунав між небом і землею, мов тріск блискавки, мов перекоти грому в глуху ніч, линучи над величезним простором під висвист биття й виляскування ременя. Чоловік слухав усе це, і кров до останньої краплі стигла в його жилах. «Я вирву із твого серця останню втіху, ніби кий з руки сліпця, що до прірви наближається. А потім я спущу на тебе не легку тривогу, а цілу зграю голодних злиднів, аж до найостанніших, які тобі навіть і не снилися, і не уявлялися в невиразних передчуттях. Поглянеш тоді при спалаху блискавки в мої прірви, над якими навіть гірська коза не ходить, де птах боїться пролітати, де змія не повзає, куди сонячний промінь на мить одну крадькома зазирає, де закам'яніла темрява лежить довгі віки. Там перебуває помста, моя помста. Візьму собі кожну хвилину, яку ти звик називати своєю, і витягну її. І витягну її на всю довжину, більшу за силу твоєї уяви. З грюкотом зачиню браму замку свого і позабиваю віконниці, щоб жоден твій стогін не долинув до мого вуха. Я забуду, що ти є на землі. Хай штовхає тебе для самотнього падіння лиха твоя доля, як хоче. Згинь. Холодне тіло слухача зсунулося долу. Голова впала на тверде каміння, а спалені на вугіль уста відчули смак в'язничної вологи. Темрява, та темрява, в якій перебуває помста, огорнула його голову, а колінами своїми натиснула йому на груди. Отоді і стали йому пригадуватись далекі-предалекі шуми, ніби свист-посвист на зарослій лісом горі Лисиці у Свентокшиській лісовій смузі. Прийдуть іздалеку, прилинуть з кінця світу, пропливуть довкруг зі співом і згинуть. Раптом лагідний звук овіяв йому обличчя ароматом піхти. Поки прилинув другий, уже й третій торкнувся благословенними руками чола товариш обох попередніх. Відчувати їхній повів, запах і доторк, відчувати його на вустах, у серці, до чого ж приємно було. Пересохлими губами, не знаючи чому, він мовив: «Боже, будь милостивий!» Серце його вже не шаліло, як зимова віхола, не роздирало грудей, не шарпалося, як невільник у путах. Здалося йому тільки крізь невиразну дрімоту, що його мета – вузький, довгий, з чорного піску перешийок, де лише хижий птах іноді сяде спочити. За хвилину здалося йому, що він сам, не що інше, як неосяжний вихор, що мчить над морями. Під ним морські брунатні вали, рівнина, покраєна блискучими, як скло, гранітними скибами. Темноводі гранітні хвилі вбралися в піну. Суходіл пропав з очей. Наскакують із страшним своїм гуком на низинну сушу велетенські потвори, вічно молоді гори моря. Шумлять зелені хвилі припливу. Набігаючи на темні піщані коси, розбиваються біля одного і того ж місця з неповторним стогоном і з жахливою скаргою витискують із своїх грудей один і той же голос одвічного жалю. Голос, що лине з людської душі. У серці зостається порожня темниця, де нема вже ані жалю, ані докору. Світлиця в домі, з якої винесено на плечах труну. Він уже не вихор, а потопельник, витягнутий за довге мокре волосся з глибочезного чорторию. А руки в нього холодні, як вода, ноги задубілі, очі людини. Серце нерухоме і байдуже до всього. А голова ніби спочиває на чиїсь добрій руці, поринувши в тишу і небуття. А тим часом двері давно вже відчинилися, і в'язничний наглядач, переступивши поріг холодної, поставив коло Рафала їжу і воду. Був це плечистий чолов'яга у казинній одежі. Тільки-но він з'явився на порозі, як прикутий ланцюгом до стіни в'язень, почав його про щось благати, стогнучи і скиглячи. Наглядач спочатку холодно сміявся, при цьому бурмотів, плутаючи німецькі, угорські, польські і словацькі слова. «Найтяжча кара», найтяжча кара –